ārkārtas dienas sēdi, paziņoju pārklāto. Mums darba kārtībā ir viens jautājums par ilgtermiņa aizņēmumu pašvaldības investīciju projekta asfalta seguma atjaunošanai uz pilsētas Jelgavas ielā 0,78 km garumā.
Ilūkstis Maldi pašvaldība plāno ņemt ilgtermiņa aizņēmumu Ilūkstis pilsētas Jelgavas ielas asfalta seguma atjaunošanai. Kopējā līguma summa varētu sastādīt 139,646,71 €. Un nepieciešamais aizņēmums 104,735,03 €.
Jautājums, kā tā atjaunošana ir viss, kā tas ietves vai visa gultas izņemšana un kā tur?
Tur ir paredzētas augšējās vismas 10 cm dziļumā frēzēšana, piedarot nedaudz šķērdu maisījumu, izlīdzināšanu un asfalta 6 cm. Parastamais vismas nefrēzējām, bet šajā ir saikums ļoti bojāts un tāpēc ir vajadzīga šī te tā kā lielāka atjaunošana un arī summa, ja redzat, nu, saistībā ar citām lielāk ir krietni lielāk. Plus arī paredzam, tā kā tur ir diezgan stāvis abas divas malas, paredzam arī 2% slīpumu uz vienu pusi un lieko tehnis vienā pusē. Novedītu visus grunzījumus. Zīļākas neko neņem, jo pamats ir ļoti tāds. Nu,
jā, tu savu laikam es pat platvaru slīdzēt, tāpēc kā skaldēju vienu malu mums.
Tur tās trūkas arī jādara, kaut kas viņas ir pacēlušās uz augšu, kur brauc.
Apsakojāmies tās trūkas, viņas ir pēc būtības normālā skaldēta. Tur nekā ir kā nav. Vienīgi salaidzina varbūt vienā.
A tur kā zemgales iedā? Jā, no griešu neaizdzina. Tur diezgan dzīvi, ka tur būs ir sapielikas. Jā.
Mēs tiešām gribam eksporta priecināt no Latvijas valsts ceļiem. Viens ceļu būvfirmas speciālis, kurš arī notika.
Tur trubas ir speciālis ieliktas kanalizācija, kur zem spiediena. Lejā apakšā. Nu, savu tekā.
Izskatās, ka tur esi licis?
Tāpēc, ka es savā laikā šo ceļu būvēju. Nu, strādnieku. Tas jau 36-37 gadi atpakaļ. Līga es stāstu visu to tehnoloģiju, kā mēs to...
Jā, es piemēram vairāk.
Caur purvu.
Jā,
tā ir vēl jau vairāk.
Tas būs konkurss jārīko, jā?
Jā, un kāpēc mēs tā mums nepieciešam ārkārtas sēdi? Tāpēc, ka šis ir pēdējais iespēja paņemt aizņēmumu un kā vienmēr mūsu dokumenti atnāk pēdējā mirklī. Un arī šo dokumentu mēs saņēmām pēdējā mirklī, ka līdz 16. ir iespēja parasti bija līdz 1. Kā jūs zināt, datumus tu šoreiz saņēmām līdz 16. datumu, tāpēc mums vajadzēja ārkārtas sēdi.
Tas būs kā savu projektu, jā?
Nē, tas būs
aizmēs. Mēs pilnīgi 100%.
Tā, ir vēl jautājumi?
Tas uz šo gadu vai uz nākamu?
Šogad mēs viņu redzam.
Jā, uz nākamu gadu.
Tas pirmais kāds aizmēm un
iznumšanu. Par ko Subates brīvības ielu? To mēs no savu budžetu pēc tam varēsim.
Tas nav par šito tēju.
Pagad. Kāpēc nav par to? A, kur tu steidzies? Tu bērni gar aug mājas?
Nē, man darbā. Es darbu.
jā. Nu, kur mēs runājam par to?
Es tu vēl sposmi. Ir ielas visas tikai par mūsu pašu līdzi.
Nē, to es saprotu, bet vai mums pietiks naudas par posmiņiem subotiem? Vai pie reizes
būt? Mēs domājam, mēs nezinām, kad būs nākošs gads. Droši vien varbūt atkārtos, es arī nākošs gads aizņēmumi. Un arī, es domāju, šis labs darbs, un turpināsim. Ilgais neņem šī pēdējā iela, pēc būtības, un loģiski būtu, ka arī mēs gatavotu kādu ielu Subatē.
Skaidrs. Paldies.
Ir kā vairs jautājumu nav, tad es aicinātu pārējiem pie balsošanas. Kas ir par sagatavoto lēmu projektu? Lūdzu, pārīt?
12.
Vienbalsība. lēmums pieņemts, līdz ar to visi jautājumi izskatīti, domas sēde izslēgta. Varbūt kāds vēl